Եկավ աճուրդի տնորենը, նա աշտապում էր։ Հավանորեն շատ գործեր ուներ, քաղաքում ամեն օր տեղի են ունենում տասնյակ աճուրդներ։ Նա անցավ խղճուկ ունեցվածքի վաճառքին իր խոսքերն ուղեկցելով սահուն գեղեցիկ շարժումներով։ Նրանում նկատվում էր ամեն օր աղքատության հանդիպող, բայց այդ աղքատությունից չճաշակած մարդու գործնականությունը և ծանրակշիռ հումորը։ Իրերը տարան գրոշներով։ Մի քանի առևտրականներ համարյա ամեն ինչ գնեցին։ Աճուրդի տնորենի հայացքինի պատասխան, նրանք ամփութորեն բարձրացնում էին իրենց մատը կամ էլ բացասաբար օրորում գլուխները։ Բայց երբեմն այդ հայացքին հետևում էին նաև ուրիշ աչքեր։ Վշտահար դեմքերով, ահով ու հույսով լի հայացքներով կանայք նայում էին առևտրականների մատներին, ասես դրանք լինեին Սուրբ գրքի պատվիրանները։ Տաքսին հետաքրքրում էր 3 գնորդի։ Առաջին գինը առաջարկեց Գվիդոն, 300 մարկ։ Այդ խայտառակ կերպով քիչ էր։ Լայնաթիկունք մարդը ավելի մոտեցավ։ Նա անձայն շարժում էր շրթունքները։ Կարծես թե նա էլ էր ուզում ինչ-որ բան առաջարկել, բայց անզոր կախել էր թևերը։ Նա ետ գնաց։ Հետո հնչեց նոր գինը, 400 մարկ։ Գվիդոն այն բարձրացրեց մինչև 450, վրա հասավ մի դաթար։ Աճուրդի տնորենը դարձավ հավաքվածներին։ Ով ավելի, 451, 452, տաքսուտերը կանգնած էր լայն բացված աչքերով, գլուխը ցած կախած, կարծես թե ծոծրակին հարված էր սպասում։ 1000, ասաց կեստերը, ես նայեցի նրան։ Սա ամբողջ 3 էլ արժե, շշնջաց նա ինձ։ Չեմ կարող տեսնել, թե ինչպես են մարդուն այստեղ մորթում։ Գվիդոնը հուսահատ նշաններ էր անում մեզ, նա ուզում էր մի լավ գործ բռնել ու մոռացել էր փսլնքոտը։ 1100, մկկաց նա, և մեզ նայելով եռանդուն կերպով զույգ աչքերը թարթեց։ Եթե նա իր հետույքին էլ աչքեր ունենար, ապա այդ աչքերն էլ կթարթեր։ 1500, ասաց կեստերը։ Աճուրդի տնորենը ոգևորության մեջ ընկավ։ Մուրճ ձեռքին նա սկսեց կապելմեյստերի նման պարգալ տեղում։ Նրանք արդեն գումարներ էին, և ոչ թե ինչ-որ 2-2.5 մարկ, որով վաճառել էին մյուս իրերը։ 1510, քրտինքով ողողված բացականչեց Գվիդոն։ 1800, ասաց կեստերը։ Գվիդոն նայեց նրան, մատով թխթխկացրեց իր ճակատին և հանձնվեց։ Աճուրդի տնորենը վեր թռավ։ Հանկարծ ես հիշեցի պատին։ 1850, ասացի ես, ասես ակամա, կեստերը զարմացած շրջեց գլուխը։ Այդ 50 մարկը ես եմ ավելացնում, հապշտապ ասացի նրան, այդպես է հարկավոր, զգուշության համար։ Նա գլխով արեց։ Աճուրդի տնորենը մուրճով հարվածեց։ Մեքենան դարձավ մերը։ Կեստերը տեղնուտեղը վճարեց փողը։ Չուզենալով ցույց տալ, թե ինքը պարտված է, Գվիդոն մոտեցավ մեզ այնպես, ասես ոչինչ չէր պատահել։ «Հապա մի երևակայեցեք», ասաց նա, «այս արկղը մենք կարող ենք ստանալ 1000 մարկով, այն երրորդ գնորդից մենք շատ հեշտությամբ կազատվեինք»։
«Ողջույն, սիրելիս»,
նրա թիկունքում լսվեց մի կռնչուն։ Դա ոսկեզոծ վանդակով թութակն էր, հասել էր նրա հերթը։ «Փսլնքոտ», ավելացրեցի ես։ Ուսերը թոթվելով Գվիդոն անհետացավ։ Ես մոտեցա մեքենայի նախկին տիրոջը։ Այժմ նրա կողքին կանգնած էր մի գունատ կին։ «Գիտեք», ասացի ես։ «Հասկանում եմ», պատասխանեց նա։ «Գուցե ավելի լավ կլիներ մենք բոլորովին չխառնվեինք, բայց այդ դեպքում դուք ավելի քիչ կստանայիք», ասացի ես։ Նա ջղայնորեն տրորելով ձեռքերը գլխով արեց։ «Մեքենան լավն է», անսպասելի շուտ ասելուկով սկսեց նա։ «Մեքենան լավն է, նա արժե այդ փողը, հաստատ արժե, դուք արժեքից ավելի չեք վճարել, և ընդհանրապես բանը մեքենան չէ, բոլորովին էլ մեքենան չէ, այլ այն, որ գիտեմ, ասացի ես։
«Այս փողի երեսը մենք չենք էլ տեսնի», ասաց կինը, «հենց տեղն ու տեղ այդ գումարը կգնա պարտքերին»։
«Ոչինչ, մայր, ամեն ինչ նորից լավ կլինի», ասաց տղամարդը։
ամեն ինչ լավ կլինի։
Գինը ոչինչ չպատասխանեց։ Երկրորդ արագությունը միացնելիս թավլուկները ճռնչում են, ասաց տղամարդը, բայց այդ թերություն չէ, այդ միշտ, նույնիսկ երբ մեքենան նոր էր, այդպես էր։ Նա այնպես էր խոսում, կարծես երեխա լիներ։ Այս մեքենան 3 տարի է մեր մոտ է, և ոչ մի կոտրվածք չի պատահել։ Բանն այն է, որ սկզբում ես հիվանդացա, հետո ինձ շատ թունդ խաբեցին։ Ընկերս սրիկայի մեկը, չարությամբ ասաց կինը։ Լավ մայր, ասաց տղամարդն ու նայեց նրան։ Ես դեռ էլի ոտքի կկանգնեմ։ Ճիշտ է, մայր, կինը չպատասխանեց։ Տղամարդու դեմքը ծածկվել էր քրտինքի կաթիլներով։ Տվեք ինձ ձեր հասցեն, ասաց Կեստերը։ Երբեմն մեզ վարորդ է հարկավոր լինում։ Ծանր, ազնիվ ձեռքով այդ մարդը ջանասիրաբար գրեց իր հասցեն։ Ես նայեցի Կեստերին։ Մենք երկուսս էլ գիտեինք, որ այդ խեղճին միայն հրաշքը կարող է փրկել։ Բայց հրաշքների ժամանակը անցել էր։ Եվ եթե այն պատահի էլ, ապա միայն ամեն ինչ վատ թարացնելու համար։ Մարդը խոսում էր առանց դադար առնելու, ասես զարանցելիս լիներ։ Աճուրդը վերջացել էր։ Միայն մենք էինք մնացել բակում։ Նա մեզ բացատրում էր, թե ձմեռը ինչպես պետք է օգտվել արագությունների լծակից։ Նա նորից ձեռք էր տալիս մեքենային, ապա սսկվեց։ «Իսկ այժմ գնանք, Ալբերտո», ասաց կինը։ Մենք սեղմեցինք նրա ձեռքը։ Նրանք գնացին։ Միայն այն ժամանակ, երբ ծածկվեցին մեր հայացքից, մենք գործի գցեցինք մոտորը։ Բակից դուրս գալիս տեսանք մի փոքրամարմին պառավի։ Նա տանում էր թութակով վանդակը և շարունակ մի կողմ էր քշում 4 կողմից իրեն շրջապատած երեխաներին։ Կեստերը կանգ առավ։ «Դուք ուր եք գնում?» հարցրեց նա պառավին։ «Ինչ ես ասում, սիրելիս, որտեղից է ինձ փող, որ տաքսիներով մանգամ», պատասխանեց պառավը։ «Փող հարկավոր չէ», ասաց Օտտոն։ «Այսօր իմ ծննդյան օրն է, ես ձեզ ձրի կտանեմ»։ Պառավը թերահավատությամբ նայեց մեզ և ավելի ամուր սեղմեց վանդակը։ «Իսկ հետո կասեք, որ համենայն դեպս պետք է վճարել»։ Մենք նրան հանգստացրինք։ Պառավը նստեց մեքենան։ «Դուք ինչու եք առել այդ թութակը, մայրիկ», հարցրի ես, երբ մենք նրան տեղ հասցրեցինք։
«Երեկոների համար», պատասխանեց նա։ «Իսկ ինչ եք կարծում, սրա կերը թանկ արժե»։
«Չէ», ասացի ես։ «Բայց ինչու երեկոների համար»։
«Չէ, որ սա խոսել է իմանում», պատասխանեց նա և ինձ նայեց պառավական բաց գույնի իր աչքերով։ «Ուրեմն, ինձ մոտ էլ ինչ-որ մեկը կլինի, կզրուցենք»։
«Ախ, ահա թե ինչ», ասացի ես։ Ճաշից հետո հացավաճառը եկավ, որպեսի իր ֆորդը տանի։ Նա վհատ տխուր տեսք ուներ։ Ես մենակ կանգնած էի բակում։ «Գույնը ձեզ դուր է գալիս», հարցրի ես։
«Արի տես, որ այո»,
անվճռականորեն նայելով մեքենային, ասաց նա։ «Թափքը շատ գեղեցիկ է ստացվել»։
«Հասկանալի է»։
Նա մլուլ էր տալիս տեղում, ասես վճռականություն չէր ունենում գնալու։ Ես սպասում էի, որ նա փորձ կանի սակարկությունը սկսել։ Որևէ բան, ասենք օրինակ դոմկրատ կամ մի մոխրաման կորզելու համար։ Բայց պատահեց բոլորովին ուրիշ բան։ Նա մի քիչ ֆսֆսացրեց, հետո իր անգույն կարմիր երակներով աչքերը հառեց ինձ և ասաց. «Հապա մի երևակայեցեք, դեռևս մի քանի շաբաթ առաջ նա առողջ ու առույգ նստած էր այս մեքենայում»։ Ես թեթևակի զարմացա նրան այդքան կակղած տեսնելով և ենթադրեցի, որ այն ժիր սև ու կինը, որ վերջին անգամ եղել էր նրա հետ, արդեն սկսել է ազդել նրա ջղերի վրա։ Չէ՞ որ մարդիկ սենտիմենտալ են դառնում ավելի հաճախ վշտի, քան թե սիրո հետևանքով։
«Լավն էր, լավ կիներ»,
շարունակեց նա։
«Հոգեկից կիներ,
երբեք որևէ բան չէր պահանջում. 10 տարի կրում էր միևնույն վերարկուն, բլուզկաները և նման այլ բաներ ինքն էր իր համար կարում, և տնտեսությունն էլ մենակ էր վարում, առանց ծառայողի»։ «Ահա», մտածեցի ես, «նրանորդի կինը երևում է այդ ամենը չի անում»։ Հացավաճառը ուզում էր սիրտը դատարկել։ Նա ինձ պատմեց, թե որքան խնայող էր իր կինը և տարօրինակ էր տեսնել, թե խնայված փողի մասին հիշողությունը որքան էր տակնու վրա անում, Գարեջրի եւ կեգլի խաղի այդ մոլի սիրահարին։ Նրա կինը մինչև անգամ ինչպես հարկն է լուսանկարվել չէր ուզում։ Ասում էր, թե այդ չափից դուրս թանկ արժե։ Դրա համար էլ այժմ իր մոտ մնացել է մեն միակ հարսանեկան լուսանկարը եւ մի քանի փոքրիկ ռոպեական լուսանկարներ։ Իմ գլխում մի գաղափար ծագեց։ Ահա թե ինչ, դուք պետք է պատվիրեք ձեր կնոջ գեղեցիկ դիմանկարը, ասացի ես։ Կմնա հավերժ հիշատակ ձեզ համար։ Լուսանկարները ժամանակի ընթացքում գունաթափվում են։ Այստեղ մի նկարիչ կա, որը այդպիսի բաներ անում է։ Ես նրան պատմեցի Ֆերդինանդ Գրաուի գործունեության մասին։ Նա միանգամից զգաստացավ եւ նկատեց, որ այդ հավանաբար շատ թանկ կարժենա։ Ես հանգստացրի։ Եթե ես հետը գնամ, ապա նրանից ավելի քիչ փող կպահանջեն։ Նա փորձեց խուսափել իմ առաջարկությունից, բայց ես օձիքը բաց չթողեցի եւ հայտարարեցի, որ կնոջ հիշատակ ամեն բանից թանկ արժե։ Վերջապես նա պատրաստ էր։ Ես զանգահարեցի Ֆերդինանդին եւ նրան նախազգուշացրեցի։ Հետո հացավաճառի հետ միասին ես գնացի լուսանկարի ետևից։ Ժիշտը խահեր այն կինը դուրս ցատկեց մեզ դիմավորելու։ Նա վազվզեց ֆորտի շուրջը։
Կարմիր գույնը ավելի լավ կլիներ շնիկս, բայց դու իհարկե պետք է միշտ քոնը պնդես։
Դե թող դու էլ, ջղայնացած նետեց շնիկը։ Մենք բարձրացանք հյուրասենյակ։ Տիկինը հետևում էր մեզ։ Նրա ժիր աչքերը ամեն ինչ տեսնում էին։ Հացավաճառը սկսեց ջղայնանալ։ Նա չէր ուզում տիկնոջ աչքի առաջ որոնել լուսանկարը։ Հապա մի մենակ թող մեզ, վերջապես կոպտորեն ասաց նա։ Մարտահրավերի արտահայտությամբ դուրս ցցելով իր լիքը կուրծքը, որ քիպ գրկված էր ջեմպերի մեջ, տիկինը շրջվեց եւ դուրս եկավ։ Հացավաճառը թավշապատ կանաչ ալբոմից մի քանի լուսանկարներ հանեց եւ ցույց տվեց ինձ։ Ահա նրա կինը, երբ դեռ նորահարս էր, իսկ կողքին քաջաբար ոլորած բեղով այդ ինքն է։ Կինն այն ժամանակ դեռ ծիծաղում էր։ Մեկ այլ լուսանկարից նայում էր նիհար, հիվանդագին հայացքով տանջահար մի կին։ Նա նստած էր աթոռի ծայրին։ Ընդամենը միայն երկու փոքրիկ լուսանկար, բայց նրանցում անդրադարձել էր մի ամբողջ կյանք։ «Սրանից բան դուրս կգա», ասացի ես։ «Այս նկարներով նա ամեն ինչ կարող է անել»։ Ֆերդինանդ Գրաուն մեզ դիմավորեց սերթուկով։ Նա միանգամայն հարգարժան եւ միջև իսկ հանդիսավոր տեսք ուներ։ Այդ էր պահանջում նրա պրոֆեսիան։ Նա գիտեր, որ շատ մարդկանց համար, որոնք սուք էին պահում, նրանց վշտի հանդեպ հարգանքը ավելի քան արժեր, քան ինքը, վիշտը։ Հարեստանոցի պատերից կախված էին մի քանի խիստ պատկառելի դիմանկարներ, յուղաներկով եւ ոսկեզօծ շրջանակների մեջ։ Նրանց ներքևներում փոքրիկ լուսանկարներ էին, բուն օրինակները։ Ուզած այդ պատվիրատուն միանգամից կկարողանար համոզվել, թե ինչ կարելի է անել, թեկուզ ամենահնամաշ ռոպեական մի լուսանկարից։ Ֆերդինանդը հացավաճառի հետ միասին շրջեց ամբողջ ցուցասրահը եւ հարցրեց, թե որ մաներան է ավելի մոտ նրա հոգուն։ Հացավաճառը իր հերթին հարցրեց, թե գները արդյոք կախված են դիմանկարի չափսերից։ Ֆերդինանդը բացատրեց, որ բանն այստեղ քառակուսի մետրերի մեջ չէ, այլ գեղանկարչության ոճի։ Այդ ժամանակ պարզվեց, որ հացավաճառը գերադասում է ամենամեծ դիմանկարը։ «Դուք լավ ճաշակ ունեք», գովեց նրան Ֆերդինանդը։ «Սա իշխանուհի Բորգեզեսի դիմանկարն է։ Սա արժե 800 մարկ շրջանակով»։ Հացավաճառը ցնցվեց։ «Իսկ առանց շրջանակի 720»։ Հացավաճառը առաջարկեց 400 մարկ։ Ֆերդինանդը թափահարեց իր առյուծի բաշը։ Հացավաճառը նկատեց, որ գլուխը պրոֆիլով ձեռք կտար իրեն։ Ֆերդինանդը նրա ուշադրությունը դարձրեց այն բանին, որ երկու լուսանկարն էլ անֆաս էին հանված։ Այստեղ թեկուզ ինքը Տիցիանն էլ լիներ, դարձյալ չէր կարողանա դիմանկարը պրոֆիլով նկարել։ Հացավաճառը քրտնեց, զգացվում էր, որ նա հուսահատված է այն բանից, որ ժամանակին բավականաչափ հաշվենկատ չի եղել։ Նա ստիպված էր համաձայնվել Ֆերդինանդի հետ։ Հասկացավ, որ դիմանկարը անֆասով նկարելու դեպքում ստիպված է կես դեմք ավելի նկարել, քան պրոֆիլով։ իսկ այսպես անհամեմատ բարձր գինը արդարացվում էր։ Հացավաճառը տանջալի կերպով տատանվում էր։ Ֆերդինանդը, որ մինչ այդ րոպեն զուսպ էր պահում իրեն, այժմ անցավ համոզելուն։ Նրա հզոր բասը խուլ դղրդում էր արհեստանոցով մեկ։ Ստանձնելով էքսպերտի դեր, ես իմ պարտքը համարեցի նկատել, որ իմ բարեկամը գործը կատարում է անթերի։ Շուտով հացավաճառը հասունացավ գործարքի մեջ մտնելու և հատկապես այն բանից հետո, երբ Ֆերդինանդը նրան նկարագրեց, թե այսքան շքեղարված մի դիմանկար ինչպիսի էֆեկտ կառաջացնի նախանձ ու չար հարևանների շրջանում։ «Լավ», ասաց նա, «բայց կանխիկ վճարելու դեպքում 10% զեղչ»։ «Պայմանավորվեցինք», համաձայնվեց Ֆերդինանդը։ 10% զեղչ և 300 մարկ կանխավճար ներկերի և կտավի համար։ Մի քանի րոպե անց նրանք պայմանավորվեցին մանրուքների շուրջը։ Ապա անցան բուն դիմանկարի բնույթի քննարկմանը։ Հացավաճառը ուզում էր, որպեսզի նկարվեին մարգարտաշարը և ադամանդե ոսկյա կրծքազարդը։ Լուսանկարներում դրանք չկային։ «Ինքնըստինքյան պարզ է», նկատեց Ֆերդինանդը։ «Ձեր կնոջ զարդեղենները պետք է նկարում ավելացնել. Լավ կլինի, եթե ժամանակ գտնեք և մի ժամով դրանք բերեք այստեղ, որպեսզի նրանք հնարավորին չափ բնական ստացվեն»։ Հացավաճառը կարմրեց։ «Դրանք արդեն իմ մոտ չեն, դրանք հարազատների մոտ են»։ «Ահ, այդպես, թե ինչ կա, որ կարելի է առանց դրա, իսկ ասացեք, ձեր կնոջ կրծքազարդը նման է նրան, որ այն դիմացի դիմանկարի վրա է»։ Հացավաճառը գլխով արեց։ Նա մի փոքր ավելի պստիկ էր։ «Լավ, մենք հենց այդպես էլ կանենք, իսկ ժայնյակ մեզ հարկավոր չէ, բոլոր մարգարիտները նման են մեկը մյուսին»։ Հացավաճառը թեթևացած շունչ քաշեց։ «Իսկ երբ պատրաստ կլինի դիմանկարը»։ «Վեց շաբաթ հետո»։ «Լավ»։ Հացավաճառը հրաժեշտ տվեց և գնաց։ Ես էլի մի փոքր նստեցի Ֆերդինանդի հետ արհեստանոցում։ «Դու ես դիմանկարի վրա վեց շաբաթ ես աշխատելու»։ «Այդ էր պակաս, 4-5 օր, բայց ես չեմ կարող այդ ասել. Հակառակ դեպքում նա կսկսի հաշվել, թե ես ինչքան եմ վաստակում մեկ ժամվա ընթացքում և կեզրակացնի, թե ես իրեն խափում եմ. իսկ վեց շաբաթը նրան լիովին կբավարարի այնպես, ինչպես իշխանուհի բորդեզեն»։ «Մարդու բնույթն է այդպես, սիրելի Ռոբի. Եթե ես նրան ասեի, որ սա մի մոդիստկա է, ապա կնոջ դիմանկարի կիսով չափ կկործներ նրա համար իր հմայքը»։ Իմիջ այլոց արդեն 6-րդ անգամն է պարզվում, որ մեռած կանայք այդպիսի զարդեր էին գրում, ինչպիսին այդ դիմանկարում։ Ահա թե ինչպիսի զուգադիպություններ են լինում. սա բոլորի համար անհայտ Լուիզա Վոլֆի դիմանկարն է. գրգռի չոյակապ մի ռեկլամ»։ Ես հայացքս հածեցի սենյակում։ Պատերի վրայից անշարժ դեմքերով նայում էին վաղուց ի վեր գերեզմաններում հող դարձած աչքեր։ Այս դիմանկարները մնացել էին դրանց հետևից չեկած կամ դրանց արժեքը չվճարած հարազատներից։ Եվ սրանք բոլորը մարդիկ էին, որոնք մի ժամանակ լի էին եղել հույսերով և շնչել էին։ «Ասա, Ֆերդինանդ, սրանց շրջապատում դու աստիճանաբար մելամաղձոտ չես դառնա»։ Նա ուսերը թոթվեց։ «Ոչ, թերևս միայն ցինիկ. Մելամաղձոտ ես դառնում, երբ մտորում ես կյանքի մասին. Իսկ ցինիկ, երբ տեսնում ես, թե մարդկանց մեծամասնությունը ինչպես է վարվում կյանքի հետ»։ «Այո, բայց չէ՞ որ ոմանք ճշմարիտ են տառապում»։ «Անշուշտ, բայց այդպիսինները դիմանկարներ չեն պատվիրում»։ Նա վեր կացավ։ «Այդ լավ է, Ռոբի, որ մարդկանց մնում են շատ ու շատ կարևոր մանրուքներ, որոնք նրանց գամում են կյանքին, որոնք պաշտպանում են նրանց. բայց ահա միայնակությունը, իսկական մենակությունը, առանց երազանքների ու խապկանքների մենակությունը վրա է հասնում խելագարությունից կամ ինքնասպանությունից առաջ»։ Ընդարձակ ամայի սենյակը լողում էր կիսախավարում։ Պատի մյուս կողմում ինչ-որ մեկը կամացուկ ետ ու առաջ էր քայլում։ Այդ տնտեսուհին էր, որը երբեք չէր երևում մեզանից որևէ մեկի ներկայության դեպքում։ Նա կարծում էր, որ մենք Ֆերդինանդին լարում ենք իր դեմ և ատում էր մեզ։ Ես դուրս եկա և սուզվեցի փողոցի աղմկալի շարժման մեջ, ինչպես վաննայի տակ ջրում։